an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ka bisimila tuguni kokura an ka masala kɛnɛ nin kan a kun filanan kɔnɔna la kɛnɛ min n'a sigira hakilinajagabɔw kan farafina tungadenw olu jɔyɔrɔw kan lameriki sanba fila ani 24 jamanakuntigi ɲini kalata nunu kan miniti 3 nata nunu kɔnɔna la an bena kuma lameriki tunga taabolow kan babu min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ an be don min na i ko bi sabula a kelen bɛ danfaraba ye cɛbɔ fila nunu ni ɲɔgɔn cɛla la awa sani an ka don kuma kɔnɔna la kuma tigi saba be an bolo yan halisa kɛnɛ kan a fɔlɔ o ye mamadu bɛn jabati ye ale ye maliden ye min sigilen bɛ filadelfi awa a be mali lameriki jamana politikiw dɔnbaga lajɛ do filana o ye mamadu nasiruba ye ale ye duniɲa keleyatɔnba ka baarakɛda kɔrɔ ye a sigilen do maliden do a fɛnɛ sigilen do lameriki jamana na ye a be sɛgɛna fiɲɛbɔ la a fɛnɛ be caaman dɔn kosɛbɛ politiki tɛmɛsiraw ani fɛn minnu ye i n'a fɔ komi tungaladenw ka koɲɛw o tɛmɛsiraw kan sabana halisa o ye profesɛr mamadu kamara ye maya ladɔnyaw olu kalanfa do ani fɛnɛ a be baarakɛ filadelfi meri la kulu min n'a sigilen be n'u jan be farafina kɔkandenw ani gunkandenw olu ka koɲɛw la a b'o o tɔnkulu o ɲɛmɔgɔya la awa sani an ka tɛmɛ ni baro ye Pew Research Center ale ka laseli sɛbɛn dɔ ye a yira k'a fɔ ko san 3 tɛmɛnen nu na ko caaman de farala farafina kɔkandenw tungaladenw kan lameriki jamana kɔnɔna la yan nɔ ka da o kan ayiwa yala farafina tungadenw be u yɛrɛ ye lameriki ka tungaden kofɔlen nunu cɛla wa an be ɲiningali fɔlɔfɔlɔ ni an ben'o ta ko turne k'o lase professɛr an balimakɛ nasiru ba ma nasiru i be se ka an jaabi o kuma la wa
kɛɛto i ce i ni baraji ɲiningali jara n ye bɛ vioya fɔ ka i fɔ ka an lajɛbaga bɛ lajɛlen fo ayiwa amɛriki yɛrɛ tungarankɛ jamana de donk ka taa fɔ ko tungaranke ko o ka kɛ problɛmu ye amɛriki o man ka kɛ fiyewu k'a fɔ ko mɔgɔ bi i kunda amɛriki perezidan kan ka tila ka tungarankɛw kɛ kɔfɛlamɔgɔ ye o be mɔgɔ kamana gwan farafina tungarankɛw amɛriki kɔnɔna na a be ka caya ka taa fɛ jamana damadɔw be yen nɔ olu mɔgɔ cayara kosa yina kosɛbɛ somali b'a la Ethiopie b'a la Afrique du Sud b'a la bon anw ka tile bianfa Afrique tile bianfa mɔgɔw o be ka caya dɔɔni dɔɔni donk an be k'an ɲɛsin an yɛrɛ ka jamanaw olu ka ɲɛta kun be se ka sɔrɔ tungarankɛw bolo cogo min na an hakililaw b'o de fanfila la sisan
mun de waleya be k'a to san o farafina tungadenw be ka caya
a koo ka ca parske tungarankɛ yɛrɛ be sɔrɔ jumɛn ko jumɛn fɛ tungarankɛya bɛ sɔrɔ ko caaman fɛ i be se ka bɔ i ka jamana na kana jamana wɛrɛ la kana ko ɲɛɲini kɛ sɔrɔ ta fanfɛla la a caaman y'o ye ma a caaman bɛ sɔrɔ fana politiki gɛlɛya n'a jurukisɛ gɛrɛntara ka janya ka jamana kan i be se ka boli kana a fɔ i bena a ɲɛɲini jamana wɛrɛ la olu fila faralen ɲɔgɔn kan i mana se yan fana donk i b'a lajɛ sira jumɛn be i b'i yɛrɛ ka intɛrɛ de lajɛ fɔlɔ jamana ta tɛ lajɛ fɔlɔ dɛ buru be da tabali ka cogo min na o de be lajɛ fɔlɔ ni dɔɔni sɔrɔla kuma min na an be sɔrɔ ka ɲɛsi jamana ma donk a kuma ka jan bɛ n jɔya dɔɔni fɔlɔ
ayiwa ka tɛmɛ ni ɲiningali ye professɛr kamara donald trump ye jalakili bila fanga tigilamɔgɔw kan ne lameriki bayan fanfɛla bolo dancɛw labilali ye ayiwa hakilina jumɛn be i la o tabolo kan komi e y'a kɔkɔrɔma dɔnbagaba ye
Bon, comment ça s'appelle Donald Trump, enfin, il y a la campagne, comment administration, comment t'es créé en Kosebe. Et puis, c'est qu'à comment on fait, il y a la campagne là, voilà ça, qu'à essayer, qu'à m'en faire, qu'à gagner tout, qu'à gagner tout, qu'à gagner tout. Donald Trump, qu'à. Comment s'appelle comment dobe ali comment s'appelle ben nga comment dola kaya comment nous faut afrique ni fait ni ta offense quoi nous fait bifli ibe aka agissement de la jet ay fanga ke ka koro ira yafo a ye fanga kɛ ka kɔrɔ a ye kow na don farafinw kun ani afirikɛnw kun a tɛ ka fɔ farafinw tun bɛ minɛ ka don kaso la yan pour un mois un an un oui ale de kile y'a fɔ ko kuma sɛbɛ k'an ka criminal justice reform kɛ jamana nin kɔnɔ walasa ka essaye ka o fɛn suguya ninnu dabila n'i ye statistique lajɛ statistique dɔw yira sisan i mana ta sigiɲɔgɔnya kɛmɛ i b'a sɔrɔ farafinw ye 13 de jamana kɔnɔ mɛ n'i taara kasoladenw na statistique lajɛ sigiɲɔgɔnya kɛmɛ i b'a sɔrɔ bi saba ni wɔɔrɔ ou bien bi saba ni wolonwula o ye farafinw ye k'a sɔrɔ statistique yɛrɛ b'a yira ko farafinw tɛ comment ça s'appelle sariya sɔsɔ ka tɛmɛ mɔgɔ si kan jamana nin kɔnɔ donc kuma n'i ta kuma fɛ Donald Trump ka ko la ne ye mun dɔn i bɛ fili
ayiwa Ben an ye kɔlɔsi kɛ k'a fɔ fanga min bɛ yen sisan n'o ye Biden ni Harris ye u tun ye yɛlɛma don tungaladenw kunbɛli cogoyaw la o taabolo kan e bɛ se ka mun fɔ an ye o kan mun nana n'o ye yala ni fanga nana ta sisan mɔgɔ min fɛ a fan fila kelen kelenna fɛn fɛ e yɛrɛ hakili la yɛlɛma kan ka don o siraw la wa
bon n'i ye nin ko nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ ka mɔgɔ to yen u ka don a dabɔra kama de sinɔn n'u ko k'u b'a lajɔ u m'a lajɔ nin ya mɛ u kun mɔgɔ bɛ mɔgɔ hakɛ mɔgɔ de la baarako la baara ka ca baarakɛbaga kun tɛ yen maintenant n'i ye Muhammad ka kuma jateminɛ Trump bɛ kuma o kuma fɔ ale bolo kuma jugu tɛ mɛ anw bolo kuma jugu don parce que n'i y'anw nagosi mɔgɔ dɔ bɛ se k'i ye dugu kɔnɔ sisan parce que e ye Afrikɛn ye dɔrɔn ka i tɔɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ k'i fɛ a bɛ se k'i nɛni a bɛ se ka kuma jugu sugu bɛɛ f'i ma k'i nan'u ka jamana tiɲɛni na k'i nana de k'u ka jamana latiɲɛ donc a bɛ kuma min fɔ ani mɔgɔ bɛ kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ siran a ka kuma fɔta ɲɛ a mana fɔ ko n bɛ nin kɛ mɔgɔ min ko ko mɔgɔ bɛ don sira min fɛ ko non k'a bɛ se ka saw bila yan ni bamaw bila yan mɔgɔ minnu bɛ don k'u kin yan ou bien ka kuran bila yen nɔ ji la mɔgɔ minnu bɛ don k'u faga ka tila ka taa musow ni denw sépare ka bɔ ɲɔgɔn na hali sisan a dɔw ma ye tuguni donc mɔgɔ jumɛn b'o mɔgɔ jumɛn président jumɛn b'o fɔ ko e bɛ réfléchir k'o bɛ ka baara dɔ kɛ k'o baara ka ɲi baara jumɛn bɛ yen k'anw bolo anw immigrants bolo ka papier d'an ma fɔlɔ parce que n'i ma papier yɛrɛ sɔrɔ e tɛ se ka foyi kɛ i tɛ se ka kalan ɲɛnama kɛ i tɛ se ka baara ɲɛnama sɔrɔ donc an bɛ mɔgɔ de fɛ min b'o lajɛ an bolo anw dun b'a dɔn k'a fɔ ni démocrates nana comme n bɔra k'a f'i ye sisan Biden nali a exemple ye min ye mɔgɔ minnu kan ka kɛ citizen o teliyara mɔgɔ minnu kan ka quartier kan ka renouveler o teliyara mais Trump tun ye dɔ bɔ nin mɔgɔ bɛɛ de la bon u y'a fɔ a ye fɛnɛ an ka bɛn a kan an ka immigration réformer kuma minnu bɛ kɛnɛma minnu bɛ kɔnɔna na an ka papier d'olu ma minnu bɛ kɔfɛ an ka da sɔn olu ɲɛ fɔlɔ
immigrant minnu bɛ yan papier t'u bolo c'est entre comment ça s'appelle 13 ani 15 diɲɛ jamana jamana an tɛ ka kuma immigration légale kan dɛ immigration illégale 13 ou 15 diɲɛ jamana jamana kɔnɔ n'o ni numéro suguya bɔra a bɛ kɛ problème ye fo ka ka kafo de mɔgɔ suguya bɛɛ b'a la mɔgɔ min bɛna ale ka Amérique jalaki mɔgɔ min bɛna ale ka kuma sɛbɛ ka kojugu kɛ yan tiɲɛnikɛlaw b'a la mais jamana comment s'appelle quand tu es jamana ka responsabilité dɔ ye ka comment s'appelle sariya de la sabati n'a mɔgɔw bɛ ka don e ka jamana kɔnɔ dongo don an yɛrɛ b'a dɔn ko diɲɛ galala bi hali problème bɛ Mali yɛrɛ kan bi comment s'appelle mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kana don kana comment s'appelle kana rébellion créer an ka jamana kɔnɔ n'i y'a ye Amérique bɛ ka Donald Trump bɛ ka wuli k'a fɔ k'an ka najɛ a ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la sinon comment s'appelle jamana i bɛna se ka kɛ cogo jumɛn ko 15
Mohamed ale ye fanga sɔrɔ a ye san naani kɛ fanga la ale ye mun kelen de kɛ ka immigration problème nin ɲɛnabɔ a ye san naani de k'a la a ye mun kelen de kɛ pour ka ɲɛnabɔ
d'accord ayiwa a ye tɔ an bɛna kuma di an ka jama ma jama bɛna a jalatigɛ kuma bɛnnen tɛ mɔgɔ kelen da ko ye mɔgɔw bɛ yan u sigilen don u bɛ k'aw lamɛn sisan kuma dayɛlɛlen bɛ aw bolo nin taabolo nin kan hakilina jumɛn be aw la ni mɔgɔ min be fɛ ka kuma walima ni ɲiningali be min fɛ o tigi ka kuma mikro filɛ nin ye ya
aya aw bɛɛ ni ɲantuma ne madame chama Aissata Soye ne an ka makɔrɔba minnu be Washington ya ne olu ka kuntigi dɔ ye a kuntigi filanan filɛ ni ye o y'a yɛrɛ ka monsieur ba Nasiru ye n b'a fɛ ka foli kaw ye fɔlɔ e yɛrɛ madame Tayo i yɛrɛ y'an balimamuso ɲuman ye i cɛsirilen do kosɛbɛ Voice of America la donc an b'a fɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn ani an ni mɔgɔ minnu fana nana ɲɔgɔn fɛ n'an be masala n b'a fɛ ka dakuruɲa fila foli ye aw ni ce aw ni baraji bɔn ne kɔni ma sɔ u ka kuma ma parske ne bolo ni trɔ ko ni mɔgɔ ye fɛn min fiye k'i ka daa la siɲɛ fɔlɔ la ko parske hali n'a y'a daa la mugurumuguri ka na tuguni k'a fɔ ko a ne de tun ye nin fɔ ma n y'a bɔ sira wɛrɛ fɛ o tɛ tiɲɛ ye n be misali dɔ di ma ko sisan ko ni ye tori ta k'a kɛ jisuma kɔnɔ k'i k'a fɔ a ye ko bɔn ko tori ko n be i la dɔnniya dɛ ko n bena tasuma de kɛ nin jukɔrɔla la sisan nɔ ji sumalen don n'i be se i k'i pan ka bɔ tasa kɔnɔ barama kɔnɔ kabiri sisan ji sumalen don ni i dara n ka kuma na n'i ma da n ka kuma na kamarakɛ ka sira fɛ ni tɔrɔ min be kuma tɛ mɛ a t'a bɔ a sira fɛ o kuma i k'a to tori ko tasuma be a be wuli a be wuli a be se yɔrɔ dɔ la tɛlma ji bi kalaya fo tori b'a fɔ o tuma de la k'a be a pan ka bɔ barama kɔrɔ o y'a sɔrɔ ilɛtro ta o ye kelen ye filana tɔrɔmp ye san naani kɛ an kunbɛ ya ne bɛ a be san bi saba bɔ ma deli ka prezidan ye min be kɔmi donald tɔrɔmp a ye fɛn fɛn fɔ a ye amɛriki sama ka bɔ an ka jɛkulu nunu bɛɛ la a y'u bɔ otan la a y'u bɔ kɔp la a ye fɛn caaman a ye amɛriki sama ka bo la baiden ni aris nale u ye u segi a la tuguni u y'u ka tan bɛɛ kɛ baiden trɔmp ye erɛr fɛn fɛn kɛ u y'o bɛɛ segi a la ne kɔni be min faw ye le choix est très simple ne tɛ min faamuya yɛrɛ amɛrikɛnw k'a fɔ ko a ka gɛlɛ u ma a man kan ka gɛlɛya nin fɛn ye équation nɔgɔmanba de don a fɔr'i ye ko tori ka bɔ ji kɔnɔ tori k'i ban ka bɔ ji kɔnɔ o tuma n'a tɔ kɛra min ye o b'an bolo o ye ne ka point fɔlɔ ye point filanan ne ko n k'an ka segin k'a lajɛ an yɛrɛ be cogo min na an jogo be cogo min na jabate a i ye fɛn caaman fɔ i y'a fɔ ka an ka fɛnw kɛ mɛ fɛn kɛli a bi daminɛ an yɛrɛ de la fɔlɔ fo k'an ka bɛn fo k'an ka fɛnw ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔ caaman ka kɔndisiyɔnw tɛ kelen ye ya dɔw nana yan nɔ u garijigɛ sɔrɔla o yɔrɔ bɛɛ la u ye papiye sɔrɔ u ye baara sɔrɔ u ye nafolo sɔrɔ u yɛrɛ ɲumana u b'a fɔ cogo min ko mɔgɔ be sogo amɛrikɛnw ka sogo l'american dream n'i nana n'i ye baara kɛ i be baara tɔnɔ sɔrɔ olu mɔgɔw be dɔw fana be u nana u ye jɔsi caaman de kɛ ka san tan k'a la ka san mugan k'a la ka san bi saba k'a la mɛ bi bi na hali bi papiye t'u bolo wari t'u bolo si yɔrɔ t'u bolo ne bolo a sekɛrɛ be yɔrɔ min an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn minnu sera k'u bɔ a la olu k'u kɔsin tɔw la an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an k'a lajɛ an ka ɛntɛrɛ be se ka kɛ min ye jamakulu kote la dɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛw la o de la an be se k'an kan a be fanga sɔrɔ ani an fana b' an niyɔrɔ sɔrɔ amɛrikɛn jamana aw ka hakɛto b'a la sadila wasala
an ka foli be madame cham ye n t'a dɔ n'a sɔrɔ an ka kumatigi dɔw n'aw be fɛ ko ka jabili ka la parsk mɔgɔw be fɛ ka kuma teliya la
mɛ ne be min farala ka kuma kan dɔrɔn n'i y'a ye kabi 90 an ye maliyɛn bɛɛ fan o fan k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ pur ke an ka se ka kɛ jɛkuluba kelen ye bon o fana ye ko wɛrɛ kuma wɛrɛ y'a da ma tuguni mɛ a ye kuma min fɔ a ka kuma ye tiɲɛ kuma de ye n'an ma se ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ lamɛn an tɛ se ka foyi kɛ fɔ afirikɛn bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye donk ni elɛksiyɔnw sera an haminako ye min ye an b'o yira u la n'i bɛ fɛ an ka voti ye nin de an ka haminako ye i bɛ nin tɛ de ta en compte a ye kuma min fɔ kuma in ye foyi t'a jɛ
fara ɲɔgɔn kan ye o ye kuma kisɛlamaba de ye parske diaspora ka problɛmu ye juman ye an tilatilalen do kojugu n ye dugu damadɔ minnu fɔ indiyɛnw ni somaliyɛnw ni etiopiyɛnw olu be yan nɔ ba kɛmɛ yirika mɛ u faralen ɲɔgɔn kan kojugu. N'i nana i bi t'i tɔgɔ sɛbɛn, hali ni tɛ se angilɛ den kelen na, n'i ka baara bɛ bɛn mobili ko de ma, i bɛ bila o la fɔlɔ. I bɛ bɔ o la, i bɛ taa parking la, i bɛ bɔ o la, i bɛ taa nin na. U bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ ka yɛlɛ. Bon, anw ka Afiriki tile bɛ yan, enfin Afiriki de l'Ouest mɔgɔ, an m'o o sɔrɔ fɔlɔ. An k'o yɛrɛ bila, an k'a kɛ Mali ye dɔrɔn. Ka Maliyɛn yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan. Yan nɔ, Maliyɛn caman bɛ yen, papier t'u bolo, u tɛ fɛ mɔgɔ k'a dɔn yɛrɛ. Cogo di e bɛ se ka dɛmɛ, sira bɛ se ka yɛrɛ la cogo di ni a dɔnnen tɛ k'a fɔ a b'i bolo bi a t'i bolo. Parce que anw bi a san 35 ni kɔ, wa san 36, an y'a ko caman ye, an ye ko caman faamu, an bɛ se ka ladilikan caman di. Mɛ fo i k'a ɲɛdɔn de. O ye kelen. Filanan, i ye kuma dɔ fɔ pour que ka don Ameriki politiki la, anw kɔni tɛ bilen, mɛ an denw olu wolola, u kɔrɔbara, u bɛ fɛn bɛɛ dɔn, olu ye Amerikanw de. Donc an ka olu fana ɲɛsin a ma, non seulement u kana an ka jamana to yen, u kana yan fana to yen. Olu de bɛ se ka kɛ an ka intérêt sinsinbaaw sini.
E bɛ fɛ ka mun de fɔ ka fara a kan?
Faraɲɔgɔnkan nin kumasɛbɛba de don. Parce que hali sisan an bɛ ka Philadelphia, an bɛ ka baara kɛ possibilité dɔ ma, walasa mɔgɔ minnu bɛ yen minnu ye Maliyɛnw ye, minnu bɛ se ka amisiste, mais le Congrès bise ka papier di mɔgɔw ma, comment ça va, comme Mali situation bɛ cogoya min na sisan, pour sangler sans fla, walasa se ka k'u bila dans la légalité, walasa u ka se ka baara kɛ. Bon, an y'o réunion daminɛ, an ye comment ça va, ne ni Ben ni mɔgɔ caman Philadelphia, an y'a essayé ka Maliyɛnw contacter plusieurs fois, ka f'u ɲɛna ko nin bɛ yen. Bon, papier tɛ minnu bolo, possibilité bɛ yen, a ka se ka papier sɔrɔ sanglé, mais c'est renouvelable, a bɛ se ka renouveler plusieurs fois. Tant que comment ça s'appelle, jamana ma stabilisé, a bɛ renouveler, et plan politicien bɛ se ka an dɛmɛ, bɛ se ka kɛ yɛrɛ, comment ça va, voyer, a bɛ se ka sɔrɔ mun na. Mais an bɛ réunion kɛ don o don, anw yɛrɛ mun y'a daminɛ, anw de bɛ na. Ka sɔrɔ an ye message bila ka taa, an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna, an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna, mais
an bɛna kɔfɛ kuma kan. Kuma laban bɛ d'i ma kuma min na, ni misali min b'i fɛ, i bɛ se k'o fɔ. Jɔn bɛ fɛ ka kuma? Bolo kɔrɔtalen don. Ok. Kɔrɔ Amadu, an b'a daminɛ e la, après an b'a di an balimakɛ in ma, Kadɛri bɛna kɔfɛ.
Ne tɔgɔ Amadu Konare. Alors, n bɛ jama fo, ani panelistes. Franchement, c'est un bon débat. Mais ça va continuer, il faut 20 heures. Hein. Franchement, c'est très passionnant. C'est vraiment très passionnant. Ne connais quoi? Oui, ka faranyon ka. Franchement, c'est très bien. Nous sera kaké. C'est très bien. Parce que politiciens restent sans fouiner ni voter. Tant que Oubado qui vise coûte ça m'a kabola. Et vous blaguez. Demain, vous pouvez boire là. Ça va changer les idées. Parce que. Et puis, en frappant, on a raté votre effet. Quoi, tu sais quoi? Si tu vois par exemple, on dit qu'en Georgie, c'est toi qui me prenais ça aujourd'hui. En Georgie, vous pouvez frapper, balayer, voter. C'est parce que vous avez intérêt à nous. Allez, ça. Mais quand tu as les moyens de voter, et que tu peux. I bɛ se ka tɔgɔ di congressman dɔ ou bien sénat mɔgɔ dɔ ka a déplacer ka remplacer par quelqu'un d'autre. Là, on va commencer à s'intéresser à toi. Y a famille. Donc, en termes de, y a une dame qui posait des questions. Qu'est-ce qu'on peut gagner les Maliens de cette élection? C'est ça. C'est une philosophie comme ça. Nti kwari mine la, nti se nti ni kwari mine pour que ka nga voter etc. Mais je peux te faire changer de ta place.
OK.
Ça c'est très important. Okay. Voilà ce que je veux dire.
Yeah.
Bonsoir à tous, Netoro Yoro Diallo, je suis économiste. Ma question c'est de savoir, Amérique, il veut dire qu'il y a des métiers, parce que la technologie est en train de se faire, il y a des métiers, il y a des métiers. ou bien c'est quand demain tu goûtes les cas changement climatique fanga d'oroya mal là parce que ni qu'à la diable qu'elle est minbe flaouni d'orono tchè mal là c'est les conséquences du changement climatique à la même agatunga rengokumon mfo si tu vois que les Maliens se déplacent beaucoup c'est parce que soro d'oroya la mal là d'orokolo soro d'oroya la mal là donc tout ça c'est les conséquences du changement climatique donc comment est-ce qu'on peut coordonner avec ce pays là pour s'adapter au changement
climatique Nasiru what yelema donso de ye ya ka kuma kan famia akote ko malibi se ka gagner munde soro sisa ni election in konala ya sa se ka barake wakati yelema ka malla kuma bi bulu rapidement na suru klala ambe kuma di kaderma
bon akapuma nyana ko ju akapuma actualité kuma do ni a jatem ne afrique yere Afrique be pollution 4% Afrique bo de ke nyen be kono
kemado anani
okemado anani Afrique no o drone donc atobe Amérique ni Chine ni Europe ni Inde no nyen quoi donc
Afrique ni ro e oye kemado anani e munde la
Fien tieni na sanfe. Mais à kololo mesama okachani bisegi
donc undo ka dogala na obe kololo mita okachani gumbetai OK
donc ça on sent conférence badobeke ko COP conference of parties abe yelema djien fanfe donc bien bienvenue on sera kapma amba ke chodi parce que djien yan beretai ni e shishi uli anwa buta sanfe imba uli buta sanfe bede ba a kololo soro donc africain ou bien pays mounou ni sebretoué aunga nyeta ako kunka oede mou mounou ye fien tien mounou ya tien luka dla
akanyi ngalive minka kerenkene ni ala farafina bisa ka mounde ke sisa yasa ou bien c'est qu'à ni faire nous caractère nous flé ni cana c'est ça ni politique qui connaît ni faire nous parce que aller à ira faire ne kafo qu'on y a déjà terminé qu'on va tirer la main colo baye tunga kuni ou bien mon roula boit aussi gérola cana nous y est jamais na verola mon c'est la caisse c'est ça
beba don kafo asubra kafo c'est ça Donald Trump qui est présent à Amérique boala Amérique veut voir bas les dix kopu maani organisation nombe ni kolaje ni Amerika borala abena fo uka wari 40-45% o tara
Okay, kamara
monta u comment ça s'appelle warte problème
problème
ya rabo ni alaje mo ba fo ko Trump ya mbo comment ça changement climatique convention là ay ambo kum na ba amu kum de laje 45% de warimbedi Amérique de Badi avec du rom la mochita donc bon Amérique crainte polluant Chine bala mais Chine bénéficie doit dire Chine ma monte dit Amérique ma bénéficie doit dire Inde ma monte dit Amérique ma mais on ne veut voir ça donc Donald Trump botola là aya expliquer que non n'a pas fait qu'à faire comme nous qui sont responsables à l'air comme nous qui sont responsables pour ces choses là beka ka minoro il est diga munke ko o miro comment s'appelle wardi
OK
ça c'est
maintenant kader oui John a fait qu'à comme kader ko fait OK Touré il avait
ouais Assalamu alaikum.
Wa
alaikum assalam.
Yelenga kuma dame le fola me foli ke jamaa e ka foli ke voix d'Amérique parce que nous on est là me présenter Kader Tungara à Washington et je suis un doyen de Washington aussi on ba on y aba mo krobaw ye han. Donc bolen ko la vraiment me ko voix d'Amérique mo mbaw fu parce que amena ya kan y fensu organisé malion ye et c'est quelque chose vraiment à dire à nos consommateurs parce que bon encore en bas il n'a qu'au de valoriser bi ah oui les minkeni les bêtises comme la bema an bɛ ka bamanankan ta bolo la aw bɛ bamanankan min kan ka valorize bon n b'aw fo la n ka kesiyɔn fɔlɔ tun ye min ye mɔgɔw ye n wele fan bɛɛ komi n y'a fɔ n bɛ nale yan u ye cikan dɔw don da o ye fɔlɔ ye min ye fɔlɔ gɛri ko ni ukraine est ce que président jumɛn bɛ yen u fila la n'u sigira u bɛ se ka gɛri ko nin bɔ an da la parce que vraiment anw ye maliyɛnw ye ukraine ye min kɛ mali la bɛɛ bɔra a kalama donc an t'a ɲini bilen k'an bɛ vengeance kɛ parce que o seba t'an ye mais an kɔni bɛ jamanatigi ɲini min bɛ se k'a to nin gɛri nin bɛ se ka ban diɲɛ nin kɔnɔ mali ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc si o bɛ se k'an convaincu parce que mɔgɔw ye ne ɲininka de o ko kadɛri i bɛ jɔn i bɛ voté jɔn ye i bɛ voté jɔn ye mais n b'a fɛ u k'an convaincu fɛn dɔw la o kan min bɛ se k'a to an b'an ɲɛsin o ma merci beaucoup.
Ok Ture.
Bonsoir, moi c'est Touré Ousmane, je suis à Washington. Washington, donc Madame Cham Yafo, Corona Siafo, Benebe Fangadi communauté ma. Donc ne va ne va faire qu'une intervention qui rapidement par rapport à Camara Kakumo. D'abord, c'est très très dangereux. Vraiment.
Bamanaka.
Walemi beka Kakumo. Abse kana ni kunku chamae. Ka foko d'abord ko moko kacha dunan kacha ya. Ko oye problème ye ko machite da seka so
sans papier
sans papier mi an jagwara de kala mo shima na ya no kakadi nebe na ya forma be forma docteur nga kara mo fle ok donc mo chama mbe no una na ya no parce que ou ya nyini ka ou ka vivi amélioré dans un autre sens. Donc, des républicains, parce que c'est ce que je vois, il y a des républicains. Les républicains, on ne baisse sans fond sans daguerre là parce que chinois font des taxes surtaxés 4-5 fois. Donc c'est il faut faire très attention à ce que on dit ici parce que d'une belle club en là quoi vraiment à court des fois à ce qu'il faut qu'il y ait républicain et forcément démocratie n'est pas fié ni républicain ni démocratie mais je fais attention à ce que je dis parce que conséquence de Bukuma Bella.
D'accord.
Merci.
Ok, Camara.
Oui. Premièrement, je vais commencer par les propos de mon frère. L'immigration, Nia et Amérique qu'a dit, c'est parce qu'il y a un système économique qui a été mis en place, le système économique de Blara en place pour essayer qu'à mon Cameroun. Mais Nia Amérique d'ailleurs, qu'au Djébékana, Djébébé na Amérique. An bɛɛ bɛna fɛn minnu ɲini an tɛna se ka sɔrɔ jamana bɛɛ n'a ka sariya de don n'a fɔra k'i kana Ameriki ko ni sariya de bato i kana o sariya bato.
Ben.
Bon ne bɛ min fɔ a ka nin kuma in yɔrɔ la a ka nin kuma in ne tɛ taa fan kelen fɛ o la.
Jɔn ka kuma. Nasiru.
Nasiru filɛ a kuma min fɔ nin ye. K'an dɛmɛ o ye tiɲɛ ye mɛ ne k'i dɛmɛ fo ne yɛrɛ ka taa k'i nɔ la. Parce que n'i y'a jateminɛ USAID filɛ aujourd'hui Amérique b'a ka wari bɛɛ di USAID de ma parce que min wari fɛn fɛn d'a ma an b'a bɛɛ dun an corrompilen don fo k'a dama tɛmɛ wari fɛn fɛn mana d'a ma an b'a bɛɛ dun an bɛɛ ye maliyɛn de ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an b'a dɔn jamana bɛ cogo min na mais pour que ka n'i y'a jateminɛ u ye fɛn min dayɛlɛ a ye agora k'a fɔ fɛn fɛn bɛ dilan Mali la an bɛ se ka na bɛɛ feere yan sans taxe mais jamana kɔnɔdenw yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ ko nin fɛn in dalenin bɛ yen jagokɛlaw t'a kalama k'a fɔ nin fɛn in dalenin don yen nɔ i bɛna n'a ye fu la Amérique yan.
kɛnɛsigi kɛra farafina tungadenw olu jɔyɔrɔ kan lameriki ka jamanakuntigiɲini kalata minnu bena waleya novanbrukalo nata san 2024 na ayiwa ka foli ani tanuni lase an ka kumatigiw bɛɛ lajɛlen ma aw ni cɛ aw ni baraji ka foli ni tanuni lase